განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანი გახლავართ მე, ჟურნალისტი შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვერაკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012 თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ პრაქტიკულად იგივე, რაც ქვია ჩვენს გადაცემას: უფლება და თავისუფლება. პრაქტიკულად არა, ზუსტად იგივე. და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ზოგადად ადამიანის უფლებების შესახებ. წარმოგიდგენ გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონი თამარ გურჩიანი, იურისტი; ქალბატონი თამთა მიქელაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი; და ბატონი ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
პირველი შეკითხვა, ალბათ ყველაზე ესეთი, თითქოს ტრივიალური, თითქოს ყველასათვის გასაგები და ამ დროს ბევრისთვის არაფრის მთქმელი. თვითონ ცნება: რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები? თამარ,
ნამდვილად მოულოდნელი კითხვა იყო. ბევრს მიაჩნია, რომ ადამიანის უფლებები არის ის, რასაც გვანიჭებს სახელმწიფო, რომელიც ჩამოთვლილია საქართველოს კონსტიტუციაში, ან სულ რაღაც დიდიშვილის კანონში არის ჩამოთვლილი და თუ მან არ გვხვდება, ესე იგი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, არც ერთი მათგანი არ შეესაბამება სიმართლეს. ადამიანის უფლებები სხვა რამოდენიმე კატეგორია არსებობს. არსებობს ადამიანის უფლებები, რომლებიც ჩვენ დაბადებით გვაქვს მონიჭებული და ისინი მოგვანიჭა ღმერთმა ან განგების სალამ. ზუსტად ასეთ უფლებას განეკუთვნება, უბრალოდ ზუსტად ამ კატეგორიას განეკუთვნება მაგალითად ის სტანდარტი, რომ ჩვენ ყველა დავიბადეთ თავისუფალი და თანასწორი და ჩვენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვართ ადამიანები, გვაქვს ღირსება. ამაზე არის დაფუძნებული ადამიანების თავისუფლების და თანასწორობის იდეაზე არის დაფუძნებული შემდეგ უკვე ადამიანის უფლებები როგორც მოძღვრება, ესე ვთქვათ, რომელსაც თავის მხრივ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ქრისტიანულმა მოძღვრებამ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ქრისტიანულმა მოძღვრებამ დააყენა ადამიანი როგორც ესეთი სამყაროს ცენტრში. და ადამიანის უფლებები არაფრით არ განსხვავდება ამ აზრით სწორედ ქრისტიანული მოძღვრებისგან. სისტემატიზირებული სახით ჩვენ უკვე მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა საუკუნეში სხვადასხვა ეროვნული ასე ვთქვათ აქტები არსებობდა, რომლებიც აღიარებდა ადამიანის განუყოფელ უფლებებს, სისტემური სახით ჩვენ ადამიანის უფლებები გვაქვს 1948 წლიდან, როდესაც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიიღო გაერომ. და შემდეგ შეიქმნა სხვადასხვა უნივერსალური თუ რეგიონალური სხვა ინსტრუმენტები. დეკლარაცია თავის დროზე არ იყო სავალდებულო იურიდიული ძალის, მაგრამ შემდეგ უკვე სავალდებულო იურიდიული ძალის დოკუმენტებში აისახა ეს სხვადასხვა უფლებები, რომლებიც გამომდინარეობს ადამიანების თავისუფლებისა და თანასწორობის იდეიდან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ესენი აისახა ეროვნულ კონსტიტუციებში. ციყვნენ ქვეყნები, რომლებსაც უფრო ადრე ჰქონდათ ადამიანის უფლებები ასახული კონსტიტუციებში, ვიდრე საერთაშორისო სანამ, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციამ განსაზღვრა ისინი ასე ერთიანად. მაგრამ მოკლედ, ადამიანის უფლებები არის დაწყებული წამების აკრძალვის უფლებიდან დასრულებული ადამიანის შრომისა და დასვენების უფლებით. ყველა კატეგორიის ადამიანის უფლებები გვაქვს და ის არ არის არც მხოლოდ საერთაშორისო, არც მხოლოდ ეროვნული, ის არის, ასე ვთქვათ, ყველა დონეზე გარანტირებული. და ადამიანის უფლებების მთავარი იდეა არის ის, რომ უნივერსალობის პრინციპი არსებობს, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანს აქვს ერთი და იგივე უფლებების ქონის უფლება, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს ის საქართველოში, ავღანეთში თუ გვატემალაში. ეს არის მთავარი იდეა და ეგალიტარული პრინციპი, ასე ვთქვათ, ეს არის პრინციპი, რომელიც ნიშნავს ყველა ადამიანის თანასწორობას, მიუხედავად იმისა, სად დაიბადა იგი, მიუხედავად იმისა, რა ეროვნების, რა ქონებრივი კუთვნილობის, რა სექსუალური ორიენტაციის, რა სქესის არის იგი. მოკლედ, ეს ძალიან ესეთი მოკლე ექსკურსი იყო ადამიანის უფლებებში.
გვარდა ამატებდით რამეს თამთამ
მე დავამატებდი პირველ რიგში მინდა დავით ახმოდა მგონი ამის ხას გასმა დღევანდელ კონტექსტში უფრო მნიშვნელოვანი გახდა რომ თავისუფლების და თანასწორობის იდეა და ადამიანის როგორც ყველა სისტემის ცენტრის იდეა სწორედ ქრისტიანული ფილოსოფიიდან გაჩნდა რომელმაც შესაძლებელი გახადა რომ ღმერთი განკაცებულიყო ეს ნიშნავს რომ ყველაზე მაღალი ღირებულება სწორედ ადამიანია და დღეს როდესაც ჩვენ სასულიერო პირებისგან ამგვარ ქმედებებს რიტორიკას ვადევნებთ თვალს ეს აღშფოთებას იწვევს და ჩვენ გონია რომ ეს ქრისტიანულ ფილოსოფიას არ შეესაბამება მე ერთი გარემოება მინდა დავამატო გარდა იმისა რაც თამუ ნამილაპარაკა ადამიანის უფლებების ფილოსოფია სათავეში საფუძვლად უდევს ის რომ ყველა ადამიანი აქვს ბედნიერების უფლება და ყველა ადამიანში აღარ გულისხმობა მათ შორის იმათ, ვისაც არ აქვს ძალაუფლება და თანამედროვე ბოლო ტენდენციები ადამიანის უფლებათა სამართალში ეს არის სხვადასხვა ძალაუფლებრივი და ძალადობრივი სტრუქტურებიდან ადამიანების გამოხსნა და იმ ადამიანების ადამიანურობის აღიარება, რომელიც აქამდე არ ჩანდა. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში LGBT საკითხი ამ ადამიანების სრულად მათი უფლებების აღიარება და მათთვის ამ თავისუფლების მიცემ, ანუ ის რომ ის სრულფასოვან ადამიანად განიხილო ყოველგვარ დისკრიმინაციის გარეშე და მათ მისცე თავისუფალი ცხოვრების შესაძლებლობა, სწორედ ის ერთ-ერთი მიღწევა ადამიანის უფლებებში, რომელიც გამოიხსნა ეს ჯგუფი აქამდე პოლიტიკური, კულტურული თუ რელიგიური ძალადობრივი სისტემებისგან, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს არის ის კონსენსუსი, რომელიც საერთაშორისო კონსენსუსი, რომელიც აღიარებს ამ ადამიანების უფლებებს და მათ თანასწორად განიხილავს და ამ შემთხვევაში ეს კონფლიქტი, ეს კულტურული კონფლიქტი, ანუ კულტურული მიუღებლობა ამ საკითხის არის სწორედ ჩვენი საზოგადოების რაც ცნობიერების ნიშანი, რომ რაღაცები ჩვენ კიდევ გასაზრებელი გვაქვს, ის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ადამიანობაზე და ვთქვათ არა რაღაც ნაციონალურ ღირსებაზე, ან კიდევ რაღაც ვთქვათ პატრიარქალურ აზროვნებაზე და ასე შემდეგ.
ან ნაციონალურ ღირსებაზე და სხვა.
ბახუშტო.
მე ორ საკითხზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რაც ითქვა უბრალოდ უფრო ღრმად გავშლიდი, ეს არის თავისუფლება და თანასწორობა, ხო? თამამ ამი დაიწყო. ესე იგი, ადამიანის უფლებები დაიყვანება ორ პრინციპზე. თავისუფლებაზე და თანასწორობაზე. ნებისმიერი ისაც ჩამოშლილია სხვადასხვა პაქტებში, კონვენციებში, კონსტიტუციებში და ასე შემდეგ, დადის საბოლოო ჯამში, რომ ყველა ადამიანი თავისუფალია, ერთი და ყველა ადამიანი თანასწორია, ორი. რა არის თავისუფლება, ხო? თავისუფლება როგორც თვითნებობის უარყოფა, ეფუძნება ინდივიდუალურ გულებას, რომლის მიხედვითაც შეიძლება შეიქმნას ისე უნდა შეიქმნას ისეთი ვითარება, სადაც ყველას შეიძლება საკუთარი მისწრაფებების დაკმაყოფილება, ხო? ეს რას ნიშნავს? ორი რამ. ერთი ის რომ ეს არის თვითნებობის უარყოფა, ანუ მე ჩემ თავისუფლებას არ გამოვიყენებ თვითნებურად, ანუ ამ შემთხვევაში სხვისი თავისუფლების წინააღმდეგ. და მეორე, რომ მე მექნება ჰარმონიული თანაცხოვრების შესაძლებლობა. რაც შეეხება თანასწორობას, თანასწორობას ასევე ორი ასპექტი გააჩნია. ეს არის ერთი, რომ ადამიანები არიან თანასწორები, ეს ნიშნავს, რომ ერთის მხრივ ერთნაირ შემთხვევებში უნდა მოვიპოვოთ ერთნაირად, ხოლო მეორეს მხრივ განსხვავებულ შემთხვევებში უნდა მოვიპოვოთ განსხვავებულად. განსხვავებულ შემთხვევებში განსხვავებულ მოვიპოვოში არ იგულისხმება, რომ ძლიერი კიდევ უფრო უნდა გააძლიერო და სუსტი კიდევ უფრო უნდა დაასუსტოს. დაასუსტოა, იგულისხმება ის, რომ რა თქმა უნდა არსებობენ საზოგადოებაში ძლიერები და სუსტები, ძალაუფლების მქონე და მარგინალური ჯგუფები, ანუ მოწყვლადები, ანუ ვის ძალაუფლების ემოქმედებას განიცდიან და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ საზოგადოებაში სუსტებს მისცეს, ესე იგი, სუსტების მიმართ განახორციელოს პოზიტიური გათანაბრების მექანიზმები, ანუ მისცეს მათ შესაძლებლობა მათი მდგომარეობა გაუთანაბრდეს სწორედ ძალაუფლების მფლობელთა მეინსტრიმულ მდგომარეობას.
ანუ პოლიტიკურ ფილოსოფიაში როგორც არის ნათქვამი, რომ ვთქვათ, კი არ მოხდეს ადამიანების გათანაბრება სიღარიბეში, არამედ მოხდეს მათი გათანაბრება სიმდიდრეში.
დიახ, დიახ. შეიძლება ესე ითქვას, ხო, არა მარტო სინდრეში, არამედ თო ნებისმიერ სხვა ძალაუფლებაში და საყოველთაობა და უნივერსალურობა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებების ერთი იმას, რომ ის ყველა ადამიანს ეხება, მიუხედავად იმისა და ყველა ადამიანს გააჩნია, მიუხედავად იმისა, მისი სახელმწიფო აღიარებს თუ არა ამას და უნდა თუ არა ამის აღიარება და ფაქტობრივი მდგომარეობა არის თუ არა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის, მიუხედავად ამის ადამიანის უფლებებს ბიაგ და ადამიანის უფლებები რო ირღვევა, ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებები არ არსებობს. ეს ერთი და მეორე, ეს ნიშნავს უნივერსალურად საყოველთაობა, ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებები არა მარტო ყველას ეხება, არამედ პრინციპში ყველა კულტურაში დევს და ამას სხვადასხვა ფორმით და ამას საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ ეს ნამდვილად ესია.
მეორე საკითხი, რომელიც მინდა დავსვათ, თითქოს ერთი შეხედვით ამაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით. რა არის ადამიანის უფლებების ძირითადი პრინციპები? ერთი არის, რომ რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და მეორე რა არის პრინციპები?
მე გავაგზავნებდი პრინციპში ჩვენ გავასწარეთ ასე დროს და უკვე ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ აი უნივერსალიზმი, რაზეც ჩვენ ყველა ვსაუბრობდით, ამას უპირისპირდება თამთამ უკვე ახსენა, ასე ვთქვათ, ეროვნული ცნობიერება, როგორც დაუშვათ ალტერნატივა, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების ცნობიერებისა. ეს ძალიან საინტერესო მოვლენაა. ეხლა ამ ცოტა შეგვიძლია დავაკვირდეთ ამას საქართველოში. არსებობს უნივერსალიზმის საპირისპირო და არსებობს ეგრეთ წოდებული კულტურული რელატივიზმის თეორია, რომელიც ადამიანის უფლებების უნივერსალობის იდეას უპირისპირებს, ასე ვთქვათ, კულტურულ ნორმებს, რომელიც შეიძლება იყოს ასევე მორალური იმპერატივი, შეიძლება ითქვას გადაწყვეტლებების მიღებებისთვის. მაგალითად, დღეს რომ პოლიტიკოსები გამოდიან და ამბობენ, რომ იცით რა, ქართული კულტურისთვისაც მიუღებელია, ქართული ეროვნული ტრადიციებისთვის, ქართული ისტორიისთვის, უმცირესობების უფლებებს ვერ დავიცავს და ესე შემდეგ. ეს რიტორიკა ზუსტად აქედან გამომდინარეობს. ხელისუფლება, როგორც ახლანდელი პოლიტიკოსები, ასევე ძველი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსები, იქცეოდნენ ზუსტად ერთნაირად. ანუ ისინი კულტურულ ნორმებს იყენებდნენ ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ გასალაშქრად. სინამდვილეში კულტურული რელატივიზმი, რა თქმა უნდა, როგორც აზრი, მას აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ ვერაფრით ვერ დაუპირისპირდება ადამიანის უფლებების უნივერსალობის იდეას, იმიტომ რომ კულტურული რელატივიზმით თავისუფლად შეიძლება გაამართლო მაგალითად ისეთი რამეც კი, როგორც არის კანიბალიზმი. თუ კი ვიცით, რომ კანიბალები აღარ ცხოვრობენ დედამიწაზე, მაგრამ თუ კი დედამიწის რომელიმე კუთხეში რომელიმე ჯგუფი ადამიანების კანიბალიზმის პრაქტიკას მისდევს, ჩვენ ვერ ჩავთვლით, რომ ეს არის მათი კულტურული ნორმებით გამართლებული და ამ ვერ გავამართლებთ ჩაურევლობას მათ ამ პრაქტიკაში, ხო ასეა? ზუსტად იგივე არის ნებისმიერ სხვა მავნე წესრიგებებთან დაკავშირებით. მაგალითად ბევრ ახლო აღმოსავლეთის ბევრ ქვეყანაში, აფრიკულ ქვეყნებში არსებობს ესეთი დანაშაული, როგორიც არის ქალის გენიტალიების მუტილაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქალის სასქესო ორგანოებს, კლიტორს ნაწილობრივად მთლიანად ჭრიან და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ქალი როგორც სრულყოფილი ადამიანი აღარ არსებობს. მაგალითად, ერაყში, ქურდისტანის პროვინციაში, საიდანაც მე სულ რაღაც ორი კვირის წინ დავბრუნდი, ყოველი მეორე გოგონა არის ამ დანაშაულის მსხვერპლი. გაერო, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები გმობენ და სასტიკად ილაშქრებენ ამ კულტურული ტრადიციის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს პრაქტიკა ისევ არსებობს. რა თქმა უნდა, სწორედ იმიტომ გვჭირდება ადამიანის უფლებები, რომ ის შეეწინააღმდეგოს ზოგიერთ მავნე ტრადიციასაც კი. და თუ ტრადიცია არის მავნე და თუ კი ის ადამიანის ღირსებას ლახავს, თუ კი ის ადამიანების თანასწორობის იდეას არ აღიარებს, ასე შემთხვევაში ეს ტრადიცია უნდა შეიცვალოს და ეს ვიცი, რომ ძალიან მტკივნეულია, ამის მოსმენაც კი ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქისთვის ძნელია, მაგრამ ესეთ შემთხვევებში, როდესაც გვაქვს მაგალითად კანიბალიზმი, იმიტომ ვიყენებ ასეთ ექსტრემალურ მაგალითებს, რომ უფრო კარგად ვაჩვენო.
კიდევ ერთი მაგალითი მე შემიძლია შემოგაშველოს, ეხლა არ ამგონია, რომ ძალიან ბევრმა მოიწონოს ის ძველი ტრადიცია, რომელიც ინდოეთში არსებობდა გარდაცვლილი მეუღლის კოცონზე, როდესაც წავდნენ გარდაცვლილი მეუღლის სხეულს, ცოლი რომ უნდა ასულიყო და ცოცხლად დაეწვათ. და ეს ინგლისელებმა აკრძალეს თავის დროზე და ამას დიდი უნებათაღელვაც მოყვა ინდოეთში.
კი, რა თქმა უნდა, ესეთი მამანმა შეიძლება თქვას, რომ ესეთი ექსტრემალური ასე ვთქვათ მაგალითები ზედმეტი არის და საქართველოს ესეთი რაღაც არ ხდება და ესე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შორს რომ არ წავიდეთ, იგივე ქალის მოტაცება იყო ტრადიციის ნაწილი, არავის ეს არ აწუხებდა. არავინ არ ხედავდა ამას როგორც რაღაცა კონფლიქტში მყოფს ადამიანის უფლებებთან და მაგრამ დროთა განმავლობაში ჩვენ ყველა მე მგონი უკვე ვაცნობიერებთ იმას რომ რამხელა დანაშაული იყო ეს და ასევე ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ ამის დადებით შედეგებსაც ხედავთ ამ პრაქტიკის მოსპობისა. ამიტომ არსებობს რაღაც ტრადიციები, რომლებსაც ჩვენ უნდა შეველიოთ და მიუხედავად იმისა, იგივე სახარებისეული ის რომ მოვიშველიოთ ძველ ტიპებში ახალგვინოს ვერ ჩაასხამ, ხო? უგვინოს გაფუჭდება და ტიპებიც. მაგრამ ასე არ დგას საკითხი ამის თქმა მინდა. ტრადიციის შენარჩუნების გზა არის ტრადიციის განახლება. ამიტომ ჩვენ ვართ, ჩემი აზრით, ქართული კულტურა არის საკმაოდ ღია კულტურა. და ჩემი აზრით ქართველები მართლა ვართ თავისუფლების მოყარე ხალხი და მართლა ვცემთ ადამიანის ღირსებას პატივს და ამიტომ ქართველებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ უნდა იყოს რთული ამასთან შეგუება, რომ ზოგიერთი მავნე პრაქტიკა, ზოგიერთი მავნე ტრადიცია და დამკვიდრებული შეხედულებები, ნეგატიური შეხედულებები განსაკუთრებით უმცირესობების მიმართ უნდა აღმოიფხროს.
პრინციპებზე ვსაუბრობთ, ადამიანის უფლებების.
პრინციპში მე ამ კულტურის და ადამიანის უფლებების როგორც უნივერსალური ფენომენი შორის კონფლიქტის თემას ალბათ გავაგრძელებ ისევ. პირველი საკითხი, რომელიც უნდა ითქვას, ეს არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ადამიანებს აქვთ კულტურული იდენტობა და ეს არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მათ ასეთი იდენტობა აქვს და ეს მათ ყოფას, მათ აზროვნებას, ფილოსოფიას განსაზღვრავს. თუმცა თანამედროვე იდეა პოლიტიკურ თეორიაში არის ის, რომ სახელმწიფო არის ის ნეიტრალური სივრცე, რომელიც იცავს უნივერსალურ ღირებულებებს და იგი თავისუფალი უნდა იყოს რომელიმე მორალური, ზნეობრივი, რელიგიური თუ სხვა გავლენებისგან. ჩვენ უნდა როდესაც ადამიანის უფლებებზე და თქვენ პრინციპებზე დასვით საკითხი, პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში იმის გარანტორი, რომ ადამიანის უფლებები იქნება დაცული, არის სახელმწიფო. და სახელმწიფომ უნდა შეინარჩუნოს ეს ნეიტრალობა იმისთვის, რომ ან ყველა ადამიანის განურჩევად მათი იდენტობისა უფლებების დაცვა მოახერხოს. მაგრამ სახელმწიფოსთან ერთად მეორეა, ჩვენ რატომ და ვითმინოთ განსხვავებული ჩვენს გვერდზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის პლურალიზმის საკითხი და თქვა სამოქალაქო საზოგადოების თეორიაში ჩვენ ამბობთ, რომ ერთდროულად ანუ არსებობენ სხვადასხვა ჯგუფები, რომელთაც სხვადასხვა ღირებულებათა სისტემა, იდენტობები აქვთ და მათ უნდა თანაარსებობდნენ ერთ სამოქალაქო თუ საჯარო სივრცეში. თუმცა ესეთი დაშვება აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური მხარე, რომელსაც ჩვენ ხშირად არ ვიაზრებთ ხოლმე. პირველი თქვა თეორია, როდესაც დაიწყო იმაზე, რომ ჩვენ არ გვინდა ძალადობა და თქვა სამოქალაქო ხელშეკრულება დადეს ადამიანებმა, ხო, ბუნებით მდგომარეობიდან გადავიდნენ ამ მდგომარეობაზე. პირველი თეორია იყო, რომ ჯობია ჩვენ არ დავესხათ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ესე უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებით და ერთმანეთს გადავარჩეთ. და წაღან ვახუშტი საუბრობდა იმაზე, რომ ჩემი თავისუფლება სხვისი თავისუფლებით არის შებოჭილი და ერთგვარი ბალანსი უნდა იყოს. მაგრამ ეს სიმრავლე და ბევრი თავისუფლების დაშვება მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ საზოგადოება ჩვენ უნდა ერთმანეთისაგან ვისწავლოთ. ეს განსხვავებულობა კულტურული სიჭრელე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ჩვენი ღირებულებათა სისტემიდან, ჩვენი ფილოსოფიიდან გასვლა და გახდილოთ ყოფნა იმისთვის, რომ სხვისი აზრები, იდეები, კულტურული ფორმები მივიღოთ. ამიტომ ეს შიში, რომელსაც ჩვენ ერთგვარად ვხედავთ ქართულ საზოგადოებაში როგორც კი ადამიანი, და ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ძალიან სენსიტიური საკითხები, როგორც არის LGBT ადამიანის უფლებების საკითხი, ჩვენ ვხედავთ როგორი აგრესია ან მიუღებლობა ყოველგვარი უცხოს მიმართ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ სინამდვილეში, როცა საუბრობთ უცხოზე, ის არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თავად საზოგადოება გაიზარდოს. და ეს იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო გავიხსნათ და უფრო ნაყოფიერი იყოს ჩვენი თანაარსებობა. ანუ ჩვენ დევთ თავდაუსხმელობის პირობას, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დავესხა და უსაფრთხოდ ვიყოთ, არამედ იმისთვის, რომ განვითარდეთ. და განვითარება ხდება იქ, სადაც არის დისკუსია და არსებობს სხვადასხვა აზრი. ხოდირთა ამ საკითხის ამის თქმა
მე ერთ საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას, კონკრეტულად ეს ეხება ჩვენს მიერ განსხვავებული საქმეს, ხო? და თავისთავად უკვე ის, რომ მე ვხმარობ სიტყვას განსხვავებული ჩვენს ისე ჩვენს ფსიქოლოგიურ ტიპს, ან თუნდაც უფრო უფრო ესე ვთქვათ, სოციალურ ტიპს უფრო ფართოდ, ჩვენ სოციალურ ტიპს კარგად აჩვენებს, ხო? ანუ უკვე ტერმინებში ჩანს, რომ არსებობს განსხვავება და არსებობენ ისინი, ვინც განსაზღვრავენ, ვინც იგონებენ ტერმინებს, ასე ვთქვათ, და მეორენი, ვინც იძულებულნი არიან ამ ტერმინებს დაემორჩილა, ხო? ვინაიდან ჩვენ თუ ამბობთ, რომ არის ადამიანები და არიან განსხვავებული. აქ ჩვენ უნდა გადავიდეთ არსებითად ახალ დისკურსში და უნდა ვისაუბროთ სოლიდარობაზე, როგორც ადამიანური ფაქტორის გამაერთიანებელ მომენტზე. ანუ თუ ჩვენ ვართ სოლიდარული ერთმანეთის, არა მხოლოდ ტოლერანტული, ამაზე ავაპარაკი. ანუ მე განსხვავებულს კი არ ვიტანე, იმიტომ რომ განსხვავებულია, ვინ დაადგინა რა არის განსხვავებული და რა არის ძირითადი, ხო, ვინ არის მეტი და ვინ არის ნაკლები, იმიტომ რომ ის რაც ითვლება სოციალურად არა მომგებიანად, ყოველთვის დამალულია, მაგრამ დამალული ნაკლებს არნიშნავს. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ ადამიანის თავისუფლება, როგორც მისი ინდივიდუალური არჩევანი, როგორც მისი ღირსების შემადგენელი ნაწილი. და სოლიდარობა სწორედ ამიტომ ხდება ადამიანის უფლებების იმპლემენტაციის და დანერგვის მთავარი ფაქტორი. ანუ ადამიანის უფლებები ჩვენ კი არ განგვასხვავებს ერთმანეთისგან, როგორც თქვა ზოგიერთ პოლიტიკურ თეორიას ესმის, ან საზოგადოებრივ ჯგუფს, არამედ ადამიანის უფლებები გვაერთიანებს. ადამიანის უფლებები, ეს არის ის რისკ, რაზეც ჩვენ თანხმდებით და რაც ერთმანეთის მიმართ იდენტობას გვიჩენს, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას ვიარსებოთ გარემოში, სადაც შესაძლოა ინტერესები იყოს სრულიად დაპირისპირებული და მეტიც, ხანდახან გამომრიცხველიც კი. სოლიდარობა არის ის, რაც კრავს საზოგადოებას.
რა სახის უფლებები აქვს ადამიანს? თქვენ ახსენეთ ბუნებრივი დაბადებიდან რო აქვს ესეთი უფლებები, გარდა ამისა, ხა დაყოფა ხდება, ხო, თქვა მეცნიერებაში, იურიდიულ მეცნიერებაში, რა სახის უფლებები აქვს?
სანამ უშუალოდ კატეგორიებზე ან იგივე თაობებზე ვისაუბრებდეთ, მინდოდა იმის თქმა გავაგრძელო სოლიდარობის თემა და ვახსენო ესეთი ცნება, როგორიც არის აი ჰოლისტური, ასე ვთქვათ, მიდგომა, ანუ ერთიანობის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა, რაც ნუ დიდი ხანი ამაზე არ საუბრობენ, ასე ვთქვათ. ამაზე რო ესაუბრათ და ეს რო გაცნობიერებული ყოფილიყო, იერარქიები, თაობები ალბათ არც იქნებოდა, მაგრამ თანამედროვე მიდგომა ადამიანის უფლებებში არის ჰოლისტური, ანუ ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. თუ კი მაგალითად საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს საკვების ფული, მას შეიძლება არც აინტერესებდეს მისი გამოხატვის თავისუფლება. თუ კი არ აქვს შრომის უფლება და თავისუფლად შეუძლია ვინმე კერძო კომპანიას ადამიანი დაამონოს და არა ადამიანურ პირობებში ამუშავოს, მას შეიძლება არ აინტერესებდეს დაუშვათ მისი რელიგიური აღსარებლობის თავისუფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანის უფლებები ერთ სიბრტყეზე რაღაცნაირად უნდა განვიხილოთ. მაგრამ მიუხედავად ამ ასე ვთქვათ ჰოლისტური მიდგომისა და მიუხედავად იმის აღიარებისა, რომ ყველა უფლება ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, მაინც არსებობს, რა თქმა უნდა, რაღაც კატეგორიები. სხვადასხვა თეორეტიკოსები სხვადასხვა კატეგორიებს, ასე ვთქვათ, გამოკვეთენ და ამიტომ ეს ძალიან ორთოდოქსულიც არ უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ამის შეფასებაში, მაგრამ შეგვიძლია ძალიან მარტივად დავყოთ პრინციპში, ვთქვათ, რომ არსებობს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, არსებობს სოციალური და ეკონომიკური უფლებები და ეს და ასევე კულტურული უფლებები და თაობებს, რაც შეეხება, პირველ თაობაში მოდის სწორედ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, ბუნებრივი უფლებები და შემდეგ მოდის სოციალური და ეკონომიკური უფლებები, ანუ რაღაცნაირი იერარქია ბევრს მიაშინა, მაინც არსებობს და სულ ბოლოს შემოდის, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიური უფლებები და კოლექტიური უფლებები, მაგალითად ერთად გამორკვევის უფლება და ესე შემდეგ. მაგრამ ხოდა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ რო ვახსენეთ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია 58 წელს და თქვენიც დრო 10 დეკემბერი არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, სწორედ იმიტომ რომ 10 დეკემბერს იქნა ეს დეკლარაცია მიღებული, ეს იყო ძალიან დიდი ნაბიჯი კაცობრიობისთვის, იმიტომ რომ ერთიანად სისტემური სახით ადამიანის უფლებები სწორედ ამ დეკლარაციამ ასახა. მაგრამ იმ დროს ის იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტი არც ყოფილა. ანუ გაეროს არც ქონია ამბიცია, რომ სახელმწიფოებს დაავალდებულებდა, რომ ეს უფლებები დაეცვათ მათ ქვეყნებში. პირველი, რაზეც სახელმწიფოები პრინციპში შეთანხმდნენ, რომ შეეძლო სავალდებულო იურიდიული ძალის მქონე აკრძალვების შემოღება, ანუ ადამიანის უფლებათა დარღვევების აკრძალვის გულისხმობა, ეს იყო სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები და ამის მაგალითი არის 50 წლის ევროპის ადამიანის უფლებათა ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა კონვენცია, სწორედ ის კონვენცია, რომლის საფუძველზეც საქართველოს მოქალაქეები მიმართავენ ხოლმე სტრასბურგის სასამართლოს. და მაგრამ ამ კონვენციასაც დამატებითი ოქმების სახით დაემატა სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები და მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ესეთი კატეგორიები გვაქვს, რასაკვირველია, სოციალური და ეკონომიკური უფლებები სამწუხაროდ მიიჩნევა, რომ ეს არის დამოკიდებული, ეს ამ კატეგორიის უფლებები დამოკიდებული არის ქვეყნების ფინანსებზე და ამიტომ იერარქიაში ბოლო საფეხურზე თუ არა, შემდეგ საფეხურზე მაინც არის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების. შემდეგ აი საქართველოსი გვაქვს უბრალოდ კლასიკური მაგალითი ამ წინააღმდეგობისა. საქართველოსი, ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ რელიგიის თავისუფლებაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, უნდა ვისაუბროთ აუცილებლა წამების აკრძალვის უფლებაზე, იგივე საპატიმროებში და ესე შემდეგ, მაგრამ ყოველას გვავიწყდება ის, რომ ადამიანები რომ შიმშილობენ, მაგათაც ყოველი მეოთხე ადამიანის, ყოველი მეოთხე ბავშვის სიღარიბეში ცხოვრობს და არ აქვს საკვების მიღების უფლება. საკვების უფლებაც არის ერთ-ერთი უფლება. საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური უფლებები გაცილებით უფრო საჭირბო როტოა და უფრო ისეთი ცხარე დისკუსიების საგანი უნდა იყოს, მაგრამ ეს ასე არ არის. მიდგომა, რომ ეს არის ფინანსებზე დამოკიდებული, ჩემი აზრით არის მცდარი. სინამდვილეში ქვეყნების კეთილდღეობა კი არ განსაზღვრავს ადამიანის უფლებების დაცვას, არამედ ადამიანის უფლებების დაცვა განსაზღვრავს ქვეყნების კეთილდღეობას.
გასაგებია, ჩვენ ახლა ძალიან თეორიულ საკითხებზე წავედით და უფრო კონკრეტულ თემებზე მინდა რომ გადავიდეთ. ერთი კვირის წინ მოხდა, არასრული ერთი კვირის წინ თბილისში, ძალიან სერიოზული მოვლენები. მაინც კონკრეტულად რა მუხლები დაირღვა კონსტიტუციის და ადამიანის უფლებების, რომელი უფლებები დაირღვა 17 მაისს?
ალბათ ჩამოთვლა შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ჩამოთვლა შესაძლებელია იმისი, რა უფლებების დაირღვა, მაგრამ ალბათ ძალიან ძნელია სრულ ყოფილად გაიაზრო იმ ადამიანების მდგომარეობა, ვინც ამ უფლების დარღვევის მსხვერპლი აღმოჩნდნენ, ანუ მათი განცდები და მათი ღირსება, ღირსების მდგომარეობა. რაც შეეხება უფლებებს, ეს იყო გამოხატვის თავისუფლება, შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, ეს იყო არაადამიანური და ღირსების შემოხავი მოპყრობის აკრძალვა და ასე შემდეგ, თუ დისკრიმინაცია, რა თქმა უნდა, დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ დისკრიმინაცია როგორც ესე იგი ლაიტ მოტივი, ესე გაზდევდა ამ ეს იყო მოტივი პრინციპში, არა მარტო შედეგი სხვათაშორის, არამედ ეს იყო მოტივი ამ მოქმედებების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, და დისკრიმინაციის თვალსაზრისით, ანუ სამართლის ადამიანის უფლების თეორიის მიხედვით, დისკრიმინაცია შეიძლება მიზანი არ ქონდეს, მაგრამ ფაქტობრივად დადგეს და ეს მაინც დისკრიმინაციაა, მაგრამ დისკრიმინაცია ისის, როცა მიზანი გაქვს, მაგრამ ფაქტობრივად ვერ აყენებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორმაგად ან მოტივიც და შედეგიც ამ შემთხვევაში იყო დისკრიმინაციული და ეს ერთიულად ამძიმებს იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობას ჩვენ ვიხილეთ და რა მოვლენები ჩვენ ვიხილეთ ერთი კვირის წინ. სხვათაშორის სახელმწიფოს გარკვეული ღონისძიებები იყო გატარებული, გუშინ დააკავეს ადმინისტრაციული ორი პირი, რომელიც ჯარიმებით გამოუშვეს, რაც იმთავითვე შეფასდა საზოგადოების მიერ როგორც არაადეკვატური ღონისძიება. დღეს დაკავებული არის ორი სასულიერო პირი. ეს ის პირები არიან, რომლებიც კადრებში კარგად ჩანან და მათ ქართულ საზოგადოებას საკუთარი თავი გააცნეს და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით უკვე ეს ორი სასულიერო პირი რომელიც ვინც იყო და მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ იმიც ვიტოვებთ, რომ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ ვერ შეძლო ძალადობის შეჩერება და მისი მიერ დაგეგმილი ასე ვთქვათ ოპერაცია არ იყო საკმარისი ადამიანის უსაფრთხოებისთვის, ის პოსტფაქტუმ მაინც გაატარებს იმ ქმედებებს, რომ აღსრულდეს მართლმსაჯულება მათზე, ვინც 17-ში თავისუფლების მოედანზე ჩაიდინა დანაშაული, რომლის მომსწრეც მთელი მსოფლიო გახდა.
მაგრამ შეიძლება თუ არა, აი მანამ სანამ დამთავრდება გამოძიება და სახელმწიფო თავის სიტყვას იტყვის, შეიძლება თუ არა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სახელმწიფომ დაარღვია ადამიანის უფლებები. ხა კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტული მონაწილეები ამ კონტრაქციის, რომ ну პრინციპში ითვლება, რომ ვერ დაარღვევენ ადამიანის უფლებებს, სახელმწიფო შეუძლია მხოლოდ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები. ასეთი რამ არ, მე როგორც ვიცი, ისინი
დანაშაულს.
ისინი ჩადიან დანაშაულს, დიახ. მაგრამ სახელმწიფომ დაარღვია თუ არა ადამიანის უფლებები? აი რაში გამოჩნდა ეს? სახელმწიფოს უარყოფითი როლი ამ შემთხვევაში და შეიძლება თუ არა დღეს ჯერ კიდევ საუბარი უარყოფით როლზე?
სახელმწიფოს გააჩნია არა მარტო ვალდებულება, რომ როცა მიაქციოს მართავ არ მოვიდეს და დამშალოს, ანუ ნეგატიურად არ ჩაერიოს ჩვენს თავისუფლებაში, არამედ სახელმწიფოს გააჩნია პოზიტიური ქმედებების განხორციელების ვალდებულებაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ უზრუნველყოს ჩემს მიერ საკუთარი თავისუფლების განხორციელება, როდესაც მეორე მოქალაქე მიშლის ხელს ამ რეალიზებაში ამ უფლების. ხო, თავისთავად ესეც ორ ნაწილად არის, ერთი რომ არ დაუშვას და მეორე თუ სახელმწიფომ ესე იგი ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ მაინც ვერ დაიცვა ჩემი უფლება, შემდეგ აღადგია ესე იგი განახორციელოს მართლმსაჯულება. ანუ ეს პოზიტიური მომენტიც ორია, ხო, ერთი პრევენციული ღონისძიებები და მეორე პოსტფაქტუმ ვთქვათ კანონის აღსრულება. ანუ პოსტფაქტუმ კანონის აღსრულებაზე ვისაუბრეთ. პრევენციულ ღონისძიებებს რაც შეეხება, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დააჩვენა კიდევაც სიტუაცია, მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გააჩნდა სრული სურათი და სრული მონაცემი იმის შესახებ, თუ რამდენი კონდემონსტრანტი მოვიდოდა, რამდენი ადამიანი გააპროტესტებდა ჰომოფობიას, სად იქნებოდა ეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კოორდინირებულად მოქმედებდა ია მოქმედები ის ადამიანები, ვინც ჰომოფობიას გასაპროტესტებლად იყო მოსული და პოლიციას, ანუ პოლიციას ყველაფერი ქონდა, ასე პოლიციას ქონდა ინფორმაცია კონდემონსტრანტების შესახებაც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ, რომ პოლიციამ ვერ შეაკავა ის ხალხი, რომელიც აგრესიულად იყო განწყობილი. აქ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზეც, რომ სახელმწიფომ არასაკმარისი ძალები გამოყო ამისთვის, ანუ ეს ოდენობა პოლიციელების, რაც იქ იყო, არ იყო საკმარისი და იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ ეს საკმარისი არ გახდებოდა, თუ ესე იგი გაღიზიანებული ჯგუფი და ესე იგი ნეგატიურად განწყობილი ჯგუფი იერიშმიდან და პოლიციაზე. და მეორე, სახელმწიფომ არა მარტო ადამიანური რესურსი არ მოიყვანა სათანადო რუსთაველის გამზირზე, არამედ მან არ გამოიყენა ის სპეცტექნიკის საშუალებები, რისი გამოყენების შესაძლებლობაც ჰქონდა. აქ არ არის მაინცა და მაინც, და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი საქმე არ უნდა მივიდეს რეზინის ტყვიებთან და მომწავალთან, ხუთავ გასთან. მაგრამ იქამდე არის ძალიან ბევრი სხვა საშუალება, რომლითაც შეიძლება შეაკავო ხალხის მოწოლა, ხო? დაწყებული იქედან, რომ უბრალოდ ფარებიანი და ადეკვატურად აღჭურვილი და არა პოლიციელები პერანგებში დააყენო შესაბამისი რაოდენობით ტექნიკა ჩააყენო, რომელსაც ესე იგი ასე ადვილად ვერ გადაწევს ხალხის მასა გვერდზე და ვთქვათ სხვა საშუალებები, მაგრამ რეალურად სახელმწიფომ ეს არ გააკეთა, რაც რის შედეგადაც მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მას მოусმინოთ. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ?
ასეთი აზრი მაქვს, ახლა უკვე ძალიან დიდი განვითარება უნდა იყოს, ახლა ესეთი საუკუნია, რამდენი წლები გავიდა და რაღაცა და ბევრამეს ისეთ უარყოფითებს ხედავდა, როცა უარყოფითია ადამიანი და უარყოფით თვისებებს ავლენს. პირველი ეს მინდა ვთქვა, ამის უფლებების უნდა დაიცვან. აი ეს მაინტერესებს. მეორე კიდევ, ესა როცა ცუდი რამე ხდება, აი მაგალითად მე გამოვედი სახლიდან, მივიდა ვიღაცა და გამქურდა. მე ჩავედი ეზოში და იგინებიან, ეს იგი მე აი ესა მაგალითად, მე ვარ 66 წლის. ჩემს დროს არ იყო ხომი ახლა, ეს 3 წელი ახლა მოხდი ისეთ ადგილებში, რომ მესმის ყურში დედის უფლე, დედის მიმართ ქართველი ახალგაზრდა ლაპარაკობს ძალიან სუთ სიტყვას. ახლა მე ვერ გავიმეორებ იმას. ძალიან სუთ, ეს მესმის ქუჩაში, მესმის გაჩერებაზე ხო, მესმის სადღაც და ადამიანის უფლებების დამცველები როგორ უყურებენ ამას და საერთოდ აკეთებენ თუ არა რამეს, მაგალითად რომ ამ ადამიანების მიმართ ეს აღმოიფხრა საქართველოში ცუდი ზნე-ჩვეულებები. თუ მაგალითად უნდა დაიცვა რომ დამცველები არიან, აი ეს მაინტერესებს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ეს შეკითხვა თავისთავად ისეთი იყო, რომ ძალიან ლოგიკურად შეგვიძლია გადავიდეთ დასკვნით ნაწილზე ჩვენი გადაცემის ამ შეკითხვაზე პასუხით და ზოგადად რა იცის საზოგადოება ადამიანის უფლებების შესახებ. მე მგონი აი ამ შეკითხვაში, მსმენელის შეკითხვაში ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს. კონკრეტულ შეკითხვასაც შეგვიძლია უპასუხოთ მსმენელის.
იცით როგორი საკითხია? რა იცი საზოგადოება ინფო ხო ამის ინფო ის ნაკლებად არის ინფორმირებული ადამიანის უფლებების შესახებ, თუმცა ალბათ მხოლოდ თეორიული ცოდნა არ არის საკმარისი. ის რომ ადამიანის უფლებების პატივისცემას უნდა გამოხატავდეს ის აქტორები, რომლებიც ვალდებულები არიან რომ ადამიანის უფლებები დაიცვას და ესეთ პირველ რიგში ესეთი არის ალბათ სახელმწიფო. ის რომ ჩვენთან ჩვენი ქცევა ხშირად არ არის სხვა ადამიანის და მე ჩვეულებრივ მოქალაქეს გულისხმობ, სხვა ადამიანის უფლებების და თავისუფლების სასარგებლოდ გადადგმული და ჩვენ ხშირად ხელყოფთ ხოლმე და ჩვენ ხშირად ძალადობთ ხოლმე ძალიან ბევრ დონეზე და მე თამუნას გამონათქვამი წეგან საუბრობ და მე ფიქრაი რატო ხდება მაგათად ძალადობა, ჩვენ ძალიან ბევრ შემთხვევებში ინდივიდუალურ შემთხვევებში ძალადობთ და ძალიან ბევრ დონეზე და ეს ხშირად იმდენად ნატიფ დონეზე ხდება რომ ჩვენ ვერც კი ვაკურდებით რომ ეს არის ძალადობა, თუმცა იმის გამო რომ ჩვენ ამას არ ვაკონტროლებთ, ამას არ ვიაზრებთ, შემდგომში ეს უკვე ესეთ ბუმერანგად გარდაიქცევა, რომელიც შემდგომში ძალიან ცუდად გვიბრუნდება ხოლმე. რაღაც ეტაპებზე საქართველოს რაც პოლიტიკურ რეალობაში იყო აქტიური ხოლმე ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკი და თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც უფრო მეტ კამპანიებს ეწეოდნენ ამ კუთხით. თუმცა შემდგომში რაღაც მე მგონია რომ ყველა მოეშვა თითქოს ამ საკითხზე ლაპარაკით. მე აი დღე ამ 17 მაისის შემდეგ მგონია რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ თუ არც ყველა შესაბამისმა აქტორმა ამ კუთხით კიდე უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს. მათ შორის მედიის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ თქვა ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე, პლურალიზმზე, ტოლერანტობაზე, სოლიდარობაზე დისკუსია საზოგადოებაში გაჩნდეს. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ თეორიული დისკუსია. როდესაც სოციალურად დაუცველი ადამიანები თბილისის სხვადასხვა მიტოვებულ და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, რაც კორპუსებში, შენობებში, არასაცხოვრებელი ტიპის შენობებში არიან შესახლებული და მხოლოდ ძალიან მცირე ჯგუფი იჩენს ინტერესს და ამაზე ვთქვა ძალიან წამყვანი ორგანიზაციები იქნება ეს თუ სხვა აქტორები, იქნება თავად ეკლესია, იმიტომ რომ მე ამ ადამიანთან ხშირად მაქვს ხოლმე კონტაქტი, მაგრამ მათთან არ მისულა არც ერთი სასულიერო პირი, რომელიც მათ დახმარებას აღმოუჩენდა. ეს არ მგონია რომ ჩვენი თუ ძველ კონტექსტში, ჩვენ მაისის კონტექსტში დავჩებით ქრისტიანული ქცევა, ან თუ სამოქალაქო კონტექსტში და დისკურსში ვიქნებით, ეს არის სოლიდარული და ადამიანის თავისუფლებისკენ მიმართული ქცევა.
ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონები თამარ გურჩიანი იურისტი, თამთა მიქელაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ბატონი ვახუშტი მენაბდე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.